Znovu prichádzame do zhromaždenia medzi bratov, sestry. Prichádzame takí, akí sme, s tým, že sme slabí, niektorí silnejší, niektorí sme mali horší týždeň, niektorí lepší. Ale prichádzame s tým, aby sme pozdvihli hlavy. No nie z vlastnej sily a nie pre vlastnú slávu, ale preto, aby sme dovolili Ježišovi, aby on pozdvihol naše hlavy, aby sme videli niečo, čo sme doteraz nevideli a dotkli sa niečoho, čoho sme sa nedotkli ešte doteraz. A vždy, keď si pripravujem kázne v predveľkonočnom období počas pôstu, tak, ako som už povedal, vždy premýšľam o kríži. A stále som prekvapený, koľko vecí som ešte neobjavil. Kríž totiž je tak veľký, tak nádherný a má také široké pôsobenie, že budeme radi, keď do konca života porozumieme nejakým veciam o kríži. Ale zároveň Pán Ježiš a písmo nám stále odhaľuje nejaké veci o ňom, o tom, čo on urobil a kým on je. A aj dnes sa chceme pozrieť spolu na kríž. Otvorme si prosím 17. kapitolu Lukášovho evanjelia. Je to ďalšia predpoveď Ježiša o tom, že bude ukrižovaný. Minulý týždeň sme si povedali, že Kristov kríž má pod kontrolou naše životy a naše okolnosti. Dnes sa pozrieme na Kristov kríž a príchod Božieho kráľovstva. Ježišov kríž, Kristov kríž a príchod Božieho kráľovstva. Poviem vám niekoľko vecí o nás, o ľuďoch. Nerobte, prosím vás, rýchle uzávery z toho, čo budem hovoriť. Sme stvorení a každý z nás, ja aj vy, aj ty, ste stvorení na to, aby ste boli zdraví. Aby ste boli šťastní a aby ste boli bohatí, ne hociakým bohatstvom, ale bohatstvom Božej slávy, Božej milosti, Božej lásky. Sme stvorení tak, aby nič nám nechybalo, aby v ničom sme neprežívali žiaden nedostatok. Tak sme boli stvorení, aby sme neprežívali utrpenie, tak sme boli stvorení, aby sme v každej chvíli nášho života poznali len šťastie, nádej a radosť. Boli sme stvorení pre dokonalý vzťah s našim stvoriteľom a záchrancom, Bohom Otcom, Duchom Svätým a Pánom Ježišom Kristom. Sme stvorení pre Jeho slávu, pre život v Jeho sláve, pre dokonalý vzťah s Ním. Aby nič, nikto a nikdy nemohli porušiť tento zväzok. Aby sme nepoznali zlo, aby sme nepoznali beznádej, strach, choroby, smrť. Tak sme boli stvorení, každý jeden z nás. Myslíme práve na túto pravdu pred tým, ako budem čítať z písma. Pretože to, o čom budem čítať, je očakávanie Božieho kráľovstva. Ale prečo my vlastne očakávame Božie kráľovstvo? Niektorí z nás si to priznajú, že očakávajú Božie kráľovstvo. Niektorí nevedia, čo očakávajú, ale túžia po niečom dokonalom. Nevedia to pomenovať. Ale to, z čoho pochádza naše očakávanie, je práve to, prečo a ako sme boli stvorení, ako som pred chvíľou povedal. My sme boli stvorení pre dokonalý svet, dokonalým Bohom, pre dokonalý vzťah. V raji. Taký detail. Ale teraz prídeme do reality. Dnes v raji nie sme. Preto má obrovský význam, a nielen význam, ale preto naše srdce má veľa otázok. A nielen naše kresťanské, ale ľudí, ktorí nepoznajú Pána Ježiša, nemajú nádej, pýtajú sa. Niečo viac tu musí byť. Niečo dokonalejšie, niečo lepšie. Otázky. Kedy príde to dokonalé? Ako nájdem to dokonalé? Kde nájdem to dokonalé? Kde nájdem to, čo uspokojí žiadosť, túžbu môjho srdca? A nič iné ju neuspokojí ako dokonalosť Božia. Z tejto perspektívy čítajme zo 17. kapitoly Lukášovho evanjelia verše od 20 až do konca o 37. verš. Keď sa ho farizei opýtali, kedy príde kráľovstvo Božie, odpovedajúc im riekol Ježiš. Kráľovstvo Božie nepríde tak, aby to ľudia pozorovali. Ani nepovedia, aj hľa, túto, alebo tamto je. Lebo aj hľa, kráľovstvo Božie je medzi vami. A učeníkom povedal, prídu dni, že si budete žiadať vidieť jeden z dní syna človeka, ale neuvidíte. A povedia vám, aj hľa tam, aj hľa tu. Nechoďte, ani sa nezháňajte za ním. Lebo ako blesk, keď zablízka, zasvietí od jedných končín pod nebom, po druhej končiny pod nebom. Tak bude syn človeka v svoj deň. Ale prv musí prísť, prv musí mnoho trpieť a byť zavrhnutý týmto pokolením. A ako bolo za dňou Noáchových, tak bude i za dňou syna človeka. Jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Noách vošiel do korábu. Prišla potopa a zahubila všetkých. Podobne ako bolo za dňou Lótových. Jedli, pili, kupovali a predávali, sadili, stavali a v ten deň, keď Lót vyšiel zo Sodomy, padol oheň a síra z neba a zahubili všetkých. Tak bude aj v onen deň, keď sa zjaví syn človeka. Kto v ten deň bude na streche a riad bude mať v dome, nech nezostupuje, aby si ho vzal, a kto na poli, nech sa tiež nevracia. Pamätajte na Lótovú ženu. Kto si hľadí zachovať život, stratí ho. A kto ho stratí, zachová si ho. Hovorím vám, v tú noc budú dvaja na jednom lôžku. Jeden bude vzatý, druhý ostane. Dve budú spolu mlieť, jedna bude vzatá, druhá ostane. Dvaja budú na poli, jeden bude vzatý, druhý ostane. Odpovedali mu, kde, pane? A on im riekol, kde bude telo, tam sa zhromaždia i súpy. Ježišov kríž a príchod Božieho kráľovstva. Keď ľudia majú tieto otázky a prišli za ním farizei a potom ešte aj učeníci sa pýtajú, kedy príde Božie kráľovstvo, ako sa naplní to, po čom vieme, že má prísť. A vie o tom neveriaci človek, vie o tom veriaci, že niečo má prísť, niečo väčšie. Nie preto sme stvorení, čo je dnes. Ježiš popri tom celom im ukazuje na kríž. A na to sa pozrieme aj my. Pretože práve na príchod Božieho kráľovstva ukazuje kríž. A cez kríž sa dostávame do Božieho kráľovstva a sa stretneme s dokonalým Božím kráľovstvom. Božie kráľovstvo príde v sláve, moci, ale aj so súdom. A preto je pre nás veľmi dôležitá otázka. Bude pre nás kríž príveskom alebo životným záväzkom? A o tom s vami, drahé sestry, bratia, priateľa, chcem hovoriť. Dáme si 4 otázky, tak ako to robím vždy, tomuto textu k Božiemu slovu. Prvá otázka. Kedy a ako príde Božie kráľovstvo? Kedy a ako príde Božie kráľovstvo? Druhá. Kde máme hľadať Boha? Alebo Božie kráľovstvo. Kde máme hľadať? Tretia. Prečo je potrebné byť aktívne, naplno, každodenne zameraný na kríž ako na zdroj nášho života. Tretia otázka, prečo je potrebné byť aktívne, naplno, každodenne zameraný na kríž ako na zdroj nášho života? Štvrtá otázka, prečo je dôležité, v koho dúfame a ako každodenne žijeme? Štvrtá otázka, prečo je dôležité, v koho dúfame a ako každodenne žijeme? Takže, prichádzajú farizei a pýtajú sa ho, kedy príde Božie kráľovstvo. Neskôr hovorí aj učeníkom, ako príde Božie kráľovstvo. Najprv hovorí farizeom, že príde nepozorovanie. Potom hovorí učeníkom, príde ako blesk, keď sa zablízka, zasvieti od jedných končín pod nebom po druhé končiny pod nebom. Jedno je nepozorované a druhé až príliš pozorované. Jedno aj druhé, ale hovorí o príchode Božieho kráľovstva, ale trochu inak. Dve skupiny ľudí si dáva dve rôzne otázky. Kedy príde a hovorí Ježiš nepozorovanie, druhá skupina a im hovorí, že si to všetci všimnú, príde to ako blesk z neba a zmení všetko. Kde najviac vzniká táto otázka, kedy a ako príde Božie kráľovstvo? Už sme si teraz povedali, že sú dva typy príchodu Božieho kráľovstva. Jedno je nepozorované, aj keď to nie je úplne tak, že je nepozorované, ale nie každý ho spozná. A druhé je, že ho každý spozná. A takisto sú dve najhlavnejšie dôvody. Nehovorím, že len tie dve, alebo len tie dva dôvody, ale dva také dosť silné dôvody, prečo hľadáme a človek hľadá Božie kráľovstvo. Prvý dôvod je, keď ľudia sú presvedčení, že Božie kráľovstvo nejakým spôsobom už prišlo. To znamená, že Boh so svojou mocou, silou, slávou a dokonca nie každý považuje to, že to je kresťanský Boh, Pán Ježiš, ale že nejakým spôsobom božstvo zasiahlo do našich dejín a niekde tu sa nachádza, niekde je medzi nami. Čiže jedna skupina ľudí je presvedčená, že už niečo také prišlo, že už to tu je. A oni sa pýtajú, ako sa k tomu dostať. Druhá skupina, ja som to nazval špekulujúci alebo špekulačná, je tá, ktorá sa stále pýta, kedy to príde. Kedy to príde? Poďme sa pozrieť, kedy vzniká prvá otázka v našich srdciach a kedy druhá. Prvá otázka, že presvedčenie, že Boh tu niekde je, prišlo to, a prosím vás, teraz nemusíme hovoriť o kresťanstve všeobecne, hovorme o tom presvedčení, že niečo tu je. Väčšinou ľudia, ktorí trpia nejakým spôsobom, a práve utrpenie vynára v nás ten pocit, že niečo tu musí byť, aby zasiahlo do môjho života. Sa pýtajú, kde nájdem? Kde nájdem Božie kráľovstvo? Kresťania sa pýtajú na Ježiša. Kde nájdem tú moc Božieho kráľovstva? Neveriaci sa pýtajú, kde nájdem nejakú moc? A som stretol veľa neveriacich, ktorým to je jedno. Oni pre to isté, a to isté hľadajú aj v kostoloch, a to isté hľadajú na nejakých mystických miestach, to isté hľadajú na nejakých miestach, kde sa kvázi niečo zjavilo, to isté hľadajú v nejakých chrámoch, to isté hľadajú niekde inde. Prečo utrpenie volá potom hľadať Božie kráľovstvo? Poznám jednu matku, ktorá má 15-ročnú dcéru, ktorá je mentálne postihnutá. Mentálne aj fyzicky. 15-ročná dievčat. Hľadá uzdravenie všade. Chodí aj na kresťanské zhromaždenia, kde sa uzdravuje. Aspoň hovorí sa, že sa tam uzdravuje. Oni hovoria, že tam sa uzdravuje. A sa pýtam, že prečo tam chodíš? No nevidíš? Mám chorú dcéru. Ja tam v podstate idem preto, aby ju uzdravil. A aby ju Pán Boh uzdravil. A potom ide ku veštkyni, ide na ku liečiteľom, ide tu a tam a hovorím, že prečo, ako to ide spolu? A ona povie, že pre mňa je najdôležitejšie to, aby moja dcera bola zdravá. Je jedno, kde pôjde. Ju nezaujíma v podstate Boh. Ju zaujíma zdravie svojej dcery, čo je úplne pochopiteľné. To nemôžeme odsúdiť. Lebo človek, ktorý vie, čo to je mať postihnuté dieťa, musí rozumieť tejto matke. A jej veľmi rozumiem. Pretože je to jedna z najväčších rán životných, aké môže rodič mať. Mnoho manželstiev toto vôbec nezvládne. Muž, hrdina rodiny, povie, že on nemôže na to pozerať a sa rozvede, odíde od matky a matka má uživiť seba, dieťa, byt. Hrdinské veci vidíme zrazu v takýchto rodinách od mužov. Ja to viem veľmi pochopiť. A bratia a sestry, predtým ako budeme komentovať tento stav, a ja nechcem sa postaviť do pozície komentátora, že budem toto hodnotiť, ale predtým, ako budeme vynárať akékoľvek súdy, spýtame sa samých seba, čo je naša úloha v týchto chvíľach. Čo je naša úloha v týchto chvíľach, drahé sestry a bratia? Modliť sa za uzdravenie? Áno. Prečo nie? Milovať tú matku? Áno. Nie prečo nie, ale 100% áno. Dať jej najavo, že jej viera je zlá, preto nie je uzdravená tá dcera. Pekný tlak jej dáme tým pádom. Čiže ona má problémy sama so sebou, má problémy s dcerou, má problémy so živobytím, ešte jej dáme problém, že aj vieru má úplne zlú. Tak, toto si zaslúži však. Mám dojem, že často zabudáme, čo je naša kresťanská úloha v takýchto prípadoch. Títo ľudia si neuvedomujú, že hľadajú Boha a Božie kráľovstvo. Oni len túžia po tom, prečo boli stvorení, čo som na úvode hovoril. A to bude naplnené v dokonalosti, keď Pán Ježiš príde druhýkrát a budeme mať novú zem, nové nebo, nové tela a dokonalosť. Ale čo je našou úlohou medzi tým? Milovať a pomáhať. A ukázať, že kúsok neba už je tu medzi nami. Nie tým, že budeme tlačiť, že musíš tam ísť, tam ísť, tam ísť. Ale ja ťa budem milovať a budem ti pomáhať. Prečo je také ťažké pozerať sa do tváre takejto žene a pozerať sa do tváre týchto detí? No ale na čo tu sme na tejto zemi, ak nie na to, aby sme ukázali tento typ Božej lásky? Na čo tu sme potom? Toľko ľudí hľadá Božie kráľovstvo. Len tu teraz sa pozerám na 150 ľudí, ktorí počúvajú o Božom kráľovstve každý týždeň. To je zázrak. Keď Božie kráľovstvo, ktorému veríme, sa priblíži k tým ľuďom, ktorí každým dychom volajú po Božom kráľovstve. Aj keď to nenazvú kresťanský. Ale práve vďaka mne a tebe môžu vidieť kresťanské Božie kráľovstvo, biblické, kde Ježiš je prítomný. Čiže to je prvý dôvod, ako vyzerá, alebo prečo sa ľudia pýtajú po Božom kráľovstve. Ako vyzerá tento dôvod. A máme úžasné príležitosti slúžiť. Možno viete, v starodávnej Sparte každé postihnuté dieťa hádzali preč von, nedaleko mesta, bolo miesto, kde dávali tie deti. Kresťania ich brali a vychovávali. No, toľko ale k tomuto. Ako vyzerá ten druhý dôvod? Ten prvý, o ktorom sme už povedali, hovorí, Božie kráľovstvo tu niekde je a musíme ho nájsť. A druhý je, že kedy príde naplno. Ja som to nazval špekulatívne. A to vyzerá tak, že okrajové cirkevné kruhy, okrajové, sa začínajú veľmi zaujímať o to, kedy a akým spôsobom, presným spôsobom príde druhý príchod Pána Ježiša Krista, súd, ustanovenie novej zeme a neba, ustanovenie dokonalej vlády Božej. Bolo to až národným športom v mnohých obdobiach vyratávať presný dátum. V Biblii je veľa terminológií, ale aj časových termínov, ako dátumov, období, period, podľa čoho sa dá vymyslieť kadejaké konštrukcie, fakt. A bolo ich desiatky v dejinách. My sa možno smejeme najviac, tak nie škodoradosne, ale niekedy je škodoradosne Jehovovým svedkom, že stále prídu s novým dátumom, kedy má byť ustanovené Božie kráľovstvo. A potom, keď nepríde, podľa tých predpovedí povedia, že už prišlo, ale my sme si to nevšimli, to je jedna vec. A druhá vec, povedia, že aha, tam my sme, povedia, že my sme už našli aj omyl, to posunieme trošku o 5-10 rokov neskôr. Ale to bolo bežné aj v kresťanstve, drahé sestry a bratia. Niekde aj dneska kresťania takto si vyratávajú dátumy. Ale už si dávajú väčší pozor na to, pretože sa hanbia za to, že zase sa pomýlia. Ježiš hovorí v jednom prípade, je medzi vami Božie kráľovstvo, všimnite si to. V druhom prípade, pozor na to. Keď budú vám hovoriť, že tam, vtedy a tak, dávajte si pozor, hovorí Ježiš. Ako to môže dopadnúť, keď hľadáme zlé Božie kráľovstvo? Či už jedným spôsobom, že všade len aby nám pomohli, alebo nejakými mystickými termínmi, kedy to príde. Ako to môže dopadnúť? Obidva dôvody v podstate nás dajú do humornej, až absurdnej alebo tragikomickej situácie. Ja som to nazval situáciu zrkadlového bludiska. Idete do bludiska a vy chcete ísť von, to je normálne, chcete ísť von, idete tam preto, aby ste vyšli. A pozeráte sa vždy niekde a raz vidíte seba tučného, tučnú, raz vidíte chudú, chudého, raz vidíte seba ako s dlhým krkom a veľkou hlavou, raz vidíte seba, ja neviem, tak, že vidno len stred tela. Všade sa vidíme inak v tom zrkadle. A v podstate ideme tam preto, aby sme sa zabavili. No, samozrejme, život nie je len o tejto zábave, ale ak hľadáme zlé Božie kráľovstvo, tak v podstate stále pozeráme, viete na čo? Na karikatúru svojej viery. Raz je tučná, veľká, s veľkou hlavou, s tenkým krkom, raz je vysoká 3 metre, stále pozeráme na karikatúru svojej viery. No, my sa v kresťanstve nad tým nesmejeme, pretože je to skôr tragikomické a skôr sme z toho smutní. Ale Ježiš hovorí, že vždy, keď ideme takto, týmto smerom, vždy je to zle. Sme v bludisku, v zrkadlovom bludisku, kde nenájdeme východ, ale môžeme vidieť iba naozaj tragikomické obrazy našej viery. A zabúdame sa pozrieť dole na cestu. A ešte k tomu očakávaniu naplnenia Božieho kráľovstva. A hlavne pri utrpení, chcem sa ešte vrátiť k utrpeniu a k tomu príchodu Božieho kráľovstva. Ja teraz nehovorím, že nemáme čakať. Rimanom 8. kapitola. Otvorme si Rimanom 8. kapitolu. Biblia nás dokonca učí, aby sme očakávali Božie kráľovstvo. Možno sa vám zdá, že som trošku to zľahčil, ale pozor. A teraz prídeme k tomu, že máme očakávať. 18. verš až 23. 8. kapitola Rímskym. Lebo tak súdim, že utrpenia terajšej doby na zemi nie sú rovné sláve, ktorá sa má zjaviť na nás. Stvorenstvo zaiste s dychtivou túžbou očakáva zjavenie synov Božích. Lebo márnosti bolo podrobené stvorenstvo nedobrovoľne, ale skrze toho, ktorý ho podrobil, v nádeji, že aj samo stvorenstvo oslobodené bude z otroctva skazy do slávnej slobody dietok Božích. Veď vieme, že všetko stvorenstvo spoločne vzdychá a spoločne bolestí, od bolestí vzdychá až do siaľ. Písmo hovorí, že máme očakávať. Dokonca to je uctievanie Boha. Keď si uvedomíme, že sme stvorení pre dokonalý svet, pre dokonalý vzťah, pre dokonalé zdravie, pre dokonalé bohatstvo, pre dokonalý život, ale my ho čakáme, že príde. Nie dnes, ale s druhým príchodom Pána Ježiša Krista. Bože, kráľovstvo prišlo s Ježišom a Duch Svätý je medzi nami. Tu je. Ale dokonale príde. My nevieme kedy. A ideme na druhý bod. Ježiš nehovorí, že nečakajte, hovorí správne čakajte. Ako? Ako je to správne očakávať Božie kráľovstvo? Druhá otázka. Kde máme teda hľadať Boha? A na to odpovedá verš 25. Najprv musí mnoho trpieť a byť zavrhnutý týmto pokolením. Pán Ježiš hovorí predpoveď svojho kríža. Hľadajme Božie kráľovstvo zameraním na kríž. Pretože cez kríž a v kríži nachádzame Božie kráľovstvo. Ježiš upozorňuje a nasmeruje ľudí na kríž. Prečo práve na kríž, drahé sestry a bratia? Očakávanie Božieho kráľovstva, čo sa týka budúcnosti, a v tom, keď pozeráme na kríž, tak vidíme budúcnosť v kríži. Ježiš hovorí o kríži ako o našej budúcnosti. Áno, Ježiš Kristus prišiel a žil náš život, nesol naše hriechy, trpel za nás, aby zaplatil, vykúpil naše hriechy a naše životy svojou drahocennou krvou. A kríž bude našou budúcnosťou, našim pasom, našou legitimáciou, keď príde Pán Ježiš vo svojej sláve v druhom príchode a keď ustanoví večné kráľovstvo. Naša budúcnosť je v kríži a preto Pán Ježiš hovorí, zamerajte sa na kríž. Ale to nie len o budúcnosti, pretože my aj dnes chceme zažiť Božie kráľovstvo. A keď Ježiš hovorí o utrpení kríža, zase hovorí, ale aj vaša dnešná realita je v kríži. Vy už dnes môžete v kríži prežívať Božie požehnanie, milosť, prijatie, lásku. A to, že ste Božie deti a máte dedičstvo Boha. Máme len preddavok, to nie je všetko. Máme preddavok, aby sme sa tešili z toho, čo príde. Ale už aj dnes môžeme žiť životom, ktorý prichádza cez kríž, ktorý porazil smrť a hriech, drahé sestry a bratia. Budúcnosť máme v kríži, ale aj dnešnú realitu máme v kríži. A tretia vec, čo máme v kríži, je záväzok. Kríž nie je príveskom na našom krku. Kríž nie je kresťanské tričko, verím v Ježiša a neviem čo, Boh ťa má rád. Ale kríž je každodenné nasledovanie Ježiša. Naše nasledovanie v každej chvíli, prakticky, každodenne. Ako to vyzerá prakticky? Budúca nádej je v kríži, naša realita je v kríži a záväzok v kríži. Ako vyzerá záväzok v kríži? Každý deň žijeme svoje životy. Máme písmo, máme zákon, ktorý nám ukazuje naše hriechy a našu hriešnosť. Prežívame zranenia, sklamania, prežívame to, ako my zraníme druhých ľudí. Vidíme to, ako sa mýlime, vidíme to, ako robíme zlé veci, ako zhrešíme, ako robíme veci, ktoré nenávidíme. Záväzok v kríži znamená, že každý deň a v každú chvíľu, keď si spomenieme, prichádzame na kolená ku krížu. Na kolená nemyslím len fyzicky, niekto fyzicky, ale myslím duchovne a duševne do pokory ku Ježišovmu krížu a hovorím znova a znova, Ježiši Kriste, zhrešil som. Hriech môj je tak silný, že potrebujem oveľa silnejšie ako si ty. A to je kríž. Odpusť mi moje viny dnes, lebo ja ťa nechcem chváliť a uctievať so srdcom, ktoré je špinavé a zanesené hriechom. Záväzok v kríži je prichádzať k Ježišovi a činiť pokánie v každej chvíli stále. Záväzok v kríži je čerpať silu z kríža. Kríž to nie je len niečo, čo sa stalo pred 2000 rokmi. Kríž je Božia prítomnosť a zároveň odsúdenie Božieho Syna kvôli našim hriechom. Lenže v kríži máme aj moc skriesenia. V kríži máme očistenie od našich hriechov. V kríži máme životné smerovanie. Pán Ježiš hovorí, neste tento kríž vo svojom živote. Kríž znamená pýtať sa Ježiša, ako ma ty chceš smerovať? Čo je tvoja vôľa? Čo je tvoja múdrosť pre moje životy? Čo je tvoj zmysel pre môj život? Kríž spája Božie kráľovstvo s nami. A on nám dáva, aby sme prežívali Božie kráľovstvo a zmysel. Kríž tiež znamená trpieť pre Ježiša. Všetko hovorím teraz o záväzku. Nie o prívesku, ale o záväzku. Kríž je naša budúcnosť, kríž je naša dnešná realita. Ale kríž je náš záväzok každodenného života. Tretia otázka. Prečo je potrebné aktívne, naplno a každodenne byť zameraný na kríž ako na zdroj nášho života? Ježiš hovorí, pretože váš bežný život, drahé sestry a bratia, náš bežný život, úplne bežný, normálny život, nás odvádza od kríža. Pozrime sa na dni Noachove a pozrime sa na dni Lótove. 6. kapitolu si prosím otvorme spolu so mnou. 6. kapitolu Mojžišovu. Budem čítať 4 verše. Keď však Hospodin videl, že skazenosť ľudí na zemi bola veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca bolo ustavične zlé, Hospodin oľutoval, že učinil človeka na zemi a zabolelo ho srdce. I riekol Hospodin, zotriem z povrchu zeme človeka, ktorého som stvoril, ľudí aj zvieratá až po plazov a nebeských vtákov. Lebo som oľutoval, že som ich učinil, ale Noach našiel milosť v očiach Hospodinových. O Noachovi sme toľko teraz prečítali a tu hovorí Ježiš, že to bude podobne. Náš život podobne pôjde bez kríža, bez každodenného nasledovania, ako Noáchove dni. Jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, kedy prišla potopa. Ženiť sa, vydávať, kupovať, predávať, neviem čo robiť, to nie sú zlé veci. To sú každodenná naša realita. A to isté pri Lótovi. Lót býval v Sodome. A keď si predstavíme, čo robil, to bolo hrozné. Prišli k nemu dvaja cudzinci, on nevedel, že sú to anjeli, a celé mesto Sodoma vedelo, to boli malé mesta, vedeli, že prišli cudzinci, dvaja muži, a prišli všetci muži, takmer všetci muži, ktorí sa chceli hrať s tými mužmi sexuálne. Homosexualita bola úplne normálna vec. Tá perverzia bola úplne normálna v Sodome. Prišli k Lotovi a teda mal tých dvoch mužov, cudzincov, a obkolesili ten dom a hovorili, daj nám ich, my sa chceme s ním sexuálne hrať. Od malého po veľkého, užiť si to. Lot si predstavte, že ponúkol radšej svoje dve céry, ktoré boli panny, aby sa tí muži hrali s nimi. Absurdná situácia, rodinná, hej, to bola normálna, no normálna, to bola normálna rodina, o ktorej Ježiš hovorí, že oni v podstate len žili svoje životy. Jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali. Ale tie normálne bežné životy bez kríža, bez každodenného kríža ich zaviedli do absurdných situácií. V prípade Noacha až do toho, že Bohu bolo ľúto, že stvoril človeka, a v prípade Lota, že úplná perverzia bola bežnou súčasťou života len preto, že žili normálne životy, dobré normálne životy, bez aktívneho, každodenného, plného odovzdania sa krížu ako zdroj nášho života. Ešte k tým hrám, tým mužským hrám by som trošku povedal niečo. Ku mužom. Ak muži nebudú aktívne, naplno a každodenne žiť svoj život zameraný na kríž, budú sa chcieť hrať. Ale mužské hry nie sú veľkou zábavou. Vždy prerastú do veľkej nezábavy. Muži nie sú tu preto, aby sa hrali. Muži sú preto, aby sa starali, aby milovali a aby budovali. A nie preto, aby sa hrali. Mužské hry sú na oko zábava, ale prinášajú tragické zranenia, nebezpečenstva a brutalitu. Či už v míňaní peňazí a devastovaní svojich rodín, či v sexuálnych veciach, alebo v rozvodovosti, kde sa nechajú zranené deti. Drahí bratia, myslím aj na seba. Zvlášť muži, ak nebudeme žiť každý deň aktívne, naplno, žiť život zameraný na kríž, náš bežný život sa zmení na hru a začneme byť vrahmi. My si myslíme, že niečo získavame, ale stratíme všetko. Vráťme sa ku krížu, drahí bratia. Hľadajme Boha nie niekde ďaleko, nie niekde v nejakých prejavoch, nie niekde v nejakých zázrakoch. Hľadajme ho v kríži a nasledujme ho. Sme tu na to, aby sme budovali, milovali a viedli. Posledná otázka. Prečo je dôležité, v koho dúfame a ako každodenne žijeme? Tento náš text hovorí aj o súdnom dni. Kto v ten deň bude tak bude aj príde oheň a síra z neba a zahubí všetkých, tak ako to bolo v Sodome. Bude aj v onen deň, keď sa zjaví syn človeka. V ten deň bude niekto na streche, kto bude na streche, kto v ten deň bude na streche a riad bude mať dome, nech nezostupuje, aby si ho vzal. A tak ďalej. Dvaja budú spolu, jeden bude vzatý, druhý zanechaný. A ten deň Božieho kráľovstva bude aj deň súdu. Ak dnes nie si pripravený, zajtra nebudeš. Súd ale aj dnes prežívame v tom, že naše životy a naše chyby a naše fatálne, zlé, bežné veci, ktoré žijeme v živote bez kríža, už každý muž asi vie, o čom hovorím, tie následky vidíme. Čiže jeden typ súdu je v tom, že už vidíme tie zlé následky. A druhý typ súdu ale bude, keď príde naozaj koniec. A keď my nesme pripravení a nežijeme každý deň z kríža a nenasledujeme aktívne s celou svojou silou, mysľou a srdcom Ježiša kríža a nesme pripravení dnes zomrieť a ukázať Ježiš, pozri sa na môj život, nežil som dokonale, ale som muž kríža. Zajtra to nebude. Nebudeš zajtra pripravený na to. Keď Ježiš príde a nebude vidieť mužov a ženy, sestry kríža, my mu nebudeme mať čo dať. Lebo on nepotrebuje nás. On potrebuje vidieť svoju slávu v našom živote. A keď si myslíme, že sme niečo získali, veľmi rýchlo zistíme, že sme všetko stratili. Ježišov kríž a príchod Božieho kráľovstva. Kríž nás pripravuje na príchod súdneho dňa. Božie kráľovstvo príde v sláve moci a milosti ustanoviť nový svet. Bude pre teba kríž príveskom alebo záväzkom? Štyri otázky, o ktorých sme dnes hovorili. Kedy a ako príde Božie kráľovstvo? Dobrá aj zlá otázka. Ježiš odpovedá na ňu v kríži. Potrebujeme každodenne, tretí bod, naplno a aktívne byť zameraný na kríž, ako na zdroj nášho života, pretože náš bežný život sa veľmi rýchlo zmení na Sodomu. Štvrtý bod. Prečo je dôležité, v koho dúfaš dnes a kto je tvojou nádejou? Aby si bol pripravený. Drahý priateľ.